Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Rita Lapiniauskinė. Mudu skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Tai popiežiaus Pranciškaus dokumentas, skirtas šeimoms, skirtas visai bažnyčiai, skirtas mums visiems susipažinti, dar kartą prisiminti, kokią svarbą bažnyčios gyvenime ir misijoje užima šeima ir kaip tinkamai mes turime šitą šeimą ir globoti, ir saugoti, ir kartu ją būti tie, kurie esame pašaukti šeimos gyvenimui ir šeimos puoselėjimui. Skaitome 85 skyrelį, kalbėjome prieš paskutinėme apie tėvų pareigas, tikėjimo perdavime, ugdyme, dar kartą primena, kokios yra tėvų pareigos šeimoje savo vaikų ir vienas kito atžvilgiu.
Kad patys tėvai galėtų atlikti savo auklėjamąją užduotį, bažnyčia pašaukta bendradarbiauti, vykdydama tinkamą pastoraciją. Ji visada privalo padėti tėvams branginti savo ypatingą vaidmenį bei pripažinti, kad priėmusieji santokos sakramentą tapo tikrais auklėjimo tarnautojais, nes ugdydami savo vaikus statydina bažnyčią ir taip priima Dievo jiems siūlomą pašaukimą.
Bažnyčia nepakeičia tėvų vaidmens, tačiau bažnyčia padeda tėvams tą savo vaidmenį, pareigą prisijimti ir kartu padeda suvokti jos svarbą ir ten, kur reikalinga, tinkamai pasiruošti. Bažnyčia yra pašaukta bendradarbiauti, vykdydama pastoraciją, neužmirždama, kad tėvai tikrai turi nelengvas užduotis namuose, jie turi ir buitį prižiūrėti, jie turi ir vaikų ugdymus simti, jie turi kartu ir uždirbti pinigus, turi mokėti mokesčius ir bažnyčia turi būti jautri ir padėti tėvams tinkamai įeiti į šeimos ir kartu visuomenės gyvenimą. Sekantis skyrelis – šeima ir bažnyčia.
Su dideliu džiaugsmu ir paguoda bažnyčia žvelgia į šeimas, kurios liko ištikimos Evangelijos mokymui. Ji dėkoja joms už liudijimą ir jas drąsina. Jų dėka neišardomas šeimos grožis ir amžinai ištikimybė tampa įtikimais dalykais. Šeimoje, kurią galima vadinti namų bažnyčia, bręsta pirmutiniai bažnytiniai žmonių bendrystės, kurioje per malonę atsispindi švenčiausiosios trejybės slėpinys patirtis. Čia išmokstama ištvermingai ir su džiaugsmu dirbti, broliškai mylėti, didžia dvasiškai net pakartotinai atleisti ir ypač garbinti Dievą maldą ir savo gyvenimo atnašą.
Primena popiežius Pranciškus Vatikano antrojo susirinkimo Lumen Gentium dokumento mokymą, kad šeima yra namų bažnyčia, kad tai yra pirmutinė bažnytinės bendrystės bendruomenė, ten kur turime ir privalome patirti Dievą, bet kartu ir patirti tą didį Dievo įsakymą, mylėti Dievą ir artimą visomis jėgomis, visų protų, visą sielą, taip pat kiekvieną kitą žmogų kaip save patį. Tai šito pirmiausia išmokstama ir tas pirmiausia turi būti patiriama šeimose, šeimose, kurios įsileidžia Evangelijos žodį, įsileidžia Jėzaus Kristaus mokymą ir nori juo gyventi ir ant jo statyti savo šeiminio gyvenimo pamatus ir vertybės.
Bažnyčia yra šeimų šeima, nuolatos praturtinama visų namų bažnyčių gyvenimo. Santokos sakramento gale kiekviena šeima visais atžvilgiais tampa gėrių bažnyčiai. Turint tai priešais akis, šiandieniai bažnyčiai bus vertinga dovana apmastyti šeimos ir bažnyčios abipusiškumą. Bažnyčia yra gėris šeimai, šeima yra gėris bažnyčiai. Sergyti viešpaties sakramentinę dovaną privalu ne tik pavieniams šeimoms, bet ir pačiai krikščionių bendruomeniai.
Neužmirškime, kad santuoka kaip krikščioniškos šeimos gyvenimo pagrindas yra sudaroma bažnyčioje, bažnyčiai paliudijant, bažnyčios akivaizdoje, o bažnyčia turime omeny ne tik tai kunigą ar dvasininką bendruomenės atstovą, bet ir pačią bendruomenę, kuri kartu prisima atsakomybę saugoti susituokusių vienybę, saugoti jų šeimą ir jai padėti ten, kur reikalinga.
Meilė šeimoje yra nuolatinė bažnyčios gyvenimo stiprybė. Santokos vienijamasis tikslas yra nuolatinė paskata aukti šią meilę bei ją stiprinti. Meilės vienybėje sutuoktiniai patiria tėvystės ir motinystės grožį, dalyjasi planais ir vargais, troškimais ir rūpeščiais, mokosi vienas kitų rūpintis ir vienas kitam atleisti. Šioje meilėje švenčia džiugias akimirkas ir palaiko vienas kitą sunkiais savo gyvenimo istorijos tarpsniais. Abipusės ir neužtarnautos dovanos grožis, džiaugimasis gimusia gyvybė ir meilės kupinas rūpinimasis visais, jaunais ir pagyvenusiais šeimos nariais, yra keli iš vaisių, kurie atsaka į šeimos pašaukimą, daro nepakartojimą bei nepamainomą tiek bažnyčiai, tiek visai visuomeniai.
Pasirinkus atsiliepti į šeimos pašaukimą ir jį gyvendinant, taip kaip Viešpats yra numatęs, kaip bažnyčia moko, iš tiesų yra patiriamos ne tik tai pareigos, ne tik tai atsakomybės, bet kartu ir patiriama džiugaus bendravimo, abipusės meilės ir palaikymo vaisiai. Ir tie vaisiai pradžiugina ir šeimų narius, bet kartu tais vaisiais pradžiugia šeimų nariai, praturtina ir bažnytinė bendruomenė, ir visa visuomenė. Baigėme skaityti trečiąjį skyrių, pradėsime skaityti ketvirtąjį skyrių, pavadinta meilė santokoje.
Viso, kas pasakyta, neužtektų santokos ir šeimos evangelijai išreikšti, jie atskirai neaptartume meilės. Mat negalime raginti žengti ištikimybės ir abipusio dovanojimosi keliu, neskatindami brandinti, stiprinti ir gilinti santokinę ir šeimininę meilę. Juk santokos sakramento malonė pirmiausia skirta sutuoktinių meilį ištobulinti. Šiuo atveju irgi galioja tai, kad jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Vis dėlto žodis meilė yra vienas dažniausiai vartojimų ir labai dažnai iškreipomų žodžių.
Taigi, santokos sudarimas, nors atrodo kartu ir teisinė sakramentinė sutartis, tai nėra tikrai verslo sandoris, ekonominis sandoris, gerbuvio sandoris. Tai pirmiausia yra sandoris, kuriame du žmonės susitarė auginti vienas kitą meilėje, padėti tai meiliai realizuotis, tai meiliai pražysti, ir tam reikia abipusių pastangų. Bet vėlgi, kaip gražiai pastebė popiežius Pranciškus, nors ir dažnai ir mūsų poezijoje, ir mūsų muzikoje, dainuose ir visur kitur naudojamas žodis, jo tikroji reikšmė gali būti ir yra dažnai iškraipoma. Tad vėl turime progą iš popiežiaus Pranciškaus išgirsti, koks turinys, kokia tikroji prasmė ir esmė slepiasi už šito žodžio. Sakantis skyrelis, mūsų kasdienė meilė.
Šventojo Pauliaus himne apie meilę aptinkame kai kuriuos tikros meilės bruožus. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vilėsi ir visą ištveria. Meilė, patiriama ir puoselėjama gyvenime, kurio visomis dienomis dalysi su toktiniai vienas su kitu ir su savo vaikais. Todėl verta staptelėti ir tiksliau suvokti šio teksto savokų prasme, kad jį būtų galima mėginti taikyti kiekvienos šeimos konkrečiai situacijai.
Kada sutuoktiniai turi pasirinkti šventojo rašto tekstus santokos sakramento apeigoms, dažniausiai vartydami tuos tekstus, jie pasirenka šitą apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams 13 skyriaus eilutes skaitinį, kuris dar kitaip yra žinomas himnas meiliai. Ir labai gražiai įvardinta meilė kantri, meilė maloninga. Tai ne tik gražus tekstas, popiežius Pranciškus nori mums suprasti, apie kokią meilę kasdienybėje ir kasdienėme gyvenime čia eina kalba. Ir sekantis skyrelis jis kalbės, pirmuosius žodžius aiškins, meilė kantri. Ką reiškia kantri meilė? Nes jeigu tikra meilė, ji turi būti paženklinta ir kantrybės.
Pirma pavartota sąvoka yra makrotimėji. Ji reiškia ne tiesiog visai ištveria, nes ši mintis išreiškiama 7 eilutės pabaigoje. Prasmė paaiškėjo iš Senojo testamento graikiškojo vertimo, kur pasakyta, kad Dievas yra lėtas pykti. Kantrumas reiškėsi tada, kai asmuo nepasiduoda impulsams ir vengia užsipulti. Tai sandoros Dievo, kviečiančios sekti juo ir šeimos gyvenime bruožas. Tekstus, kuriuose Paulius vartoja šį žodį, reikia skaityti turint priešais akis išminties knygą. Giriant Dievo santūrumą, suteikianti laiko atgailai, sikiu pabrėžiama jo gale, aikštėn iškylanti jam gailestingai elgiantis. Dievo kantrumas yra gailestingumo nusidėjėlių įrodymas ir parodo tikrąją galę.
Labai gražu, kad popiežius pasinaudodamas graikiškųjų tekstų ir aiškindamas graikiškus žodžius padės mums suprasti, o ką reiškia tie mums taip jau įprasti ir galbūt netgi banaliai kitą kartą nuskambantys žodžiai. Tai meilė kantri, tai meilė ne ta, kuri sukandusi dantis viską ištveria, apie tai ir bus kalbama, bet pirmiausia, meilė kantri tai yra lėtumas pykti, lėtumas supykti, nepasidavimas pykčio impulsams, kartu leidimas, sudarimas progos kitam žmogui ir suklysti, bet kartu ir suvokti savo klaidą ir pasitaisyti. Ta reakcija tarsi uždelsta, tokia pedagogiška laikysena, leidžianti žmogui patirti savo pasirinkimų galbūt pasekmes, bet kartu ir neuždaranti gailestingumo ir atleidimo durų ir galimybės pasirinkti kitaip. Nes sureagavus pykčiu, tada tarsi užvedama tokio pykčio ir neapykantos grandinė, kuri tikrai neveda nei į didesnį meilę, nei į didesnį sutarimą.
Būti kantriam nereiškia leisti be paliovos netikusiai su mumis elgtis, ar toleruoti fizinę agresiją, ar leisti traktuoti save kaip objektą. Problema iškyla, kai manome, jog santykiai turi būti idiliški, o žmonės tobuli, arba kai save laikome centru ir laukiame, kad būtų vykdoma tik mūsų valia. Tada visa daro mus nekantrius, verčia reaguoti agresyviai. Jei neugdysime kantrybės, visada rasime dingstį piktai atsakyti ir galop su mumis bus neįmanoma sugyventi, pasidarysime antisocialus, negebantys sutramdyti impulsų, o šeima virs mūšio lauku. Todėl Dievo žodis mus ragina. Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Kantrumas stiprėja pripažįstant, kad ir kitas turi teisę gyventi šioje žemėje draugė su manimi ir toks, koks yra. Nesvarbu, kad jis mane trikdo, greuna mano planus, erzina savo buvimo būdu ar savo mintimis, kad nėra viskuo toks, kokio tikėjausi. Meiliai visada būdinga stipri atjauta, skatinanti priimti kitą kaip šio pasaulio dalį net ir tada, kai jis elgiasi kitaip nei man norėtųsi.
Taigi meilė, ta tikroji meilė, paženklinta kantrybės, lėtumo pykti, lėtumo veikti pagal savo impulsus, lėtumo susireikšminti arba reikalauti, kad visi būtų tokie, kaip aš noriu, arba kad visi vykdytų mano valią, vėlgi reikalauja nemažų pastangų drausminti save ir į pasaulį žvelgti ne tik savo ribotų žvilgsnių, bet ir Dievo žvilgsnių, ir tam reikia atvirumo Dievo dvasiai. Taigi meilė yra užduotis, uždavinys ir nelengvas darbas, darbas su pačiu savimi, bet kartu ir bendradarbiavimas su Dievo pagalba ir su jo malone, kurią jis dosniai teikia ir išlėja mums tos malonės ir pagalbos prašantiems. Tačiau kaip retai mes iš tiesų prašome. Sekantis skyrelis - geranoriškumo nuostata.
Po to eina žodis kresteuetai. Visoje Biblijoje pavartotas tik čia ir kilęs iš krestos, geras žmogus savo gerumą parodantis darbais. Vis dėlto atsižvelgiant į vietą, kurioje jis yra, būtent į griežto paralelizmo santykį su pirmesniu žodžiu, jis papildo pastarąjį. Šitai Paulius nori išryškinti, kad kantrumas įvardytas pirmoje vietoje nėra visiškai pasyvi nuostata, bet turi būti lydimas veikimo, dinamiškos ir kūrybiškos reakcijos kitų atžvilgių. Šiuo žodžiu parodoma, kad meilė yra gėris kitiems ir jiems padeda. Todėl jis verčiamas kaip maloninga.
Gerai, kad Rita skaito šitos graikiškus žodžius, ne aš, nes nelabai suprasčiau. Tas krestos geras žmogus savo gerumą parodantis darbais, gero noriškumo, reiškia gero linkintis, gero trokštantis, Bet kartu tai manoma tik tada, kada aš galvoju apie kitą. Aš niekada nebūsiu geranoriškas arba gero trokštantis ir maloningas, jeigu man kitas nerūpės. Tai pozityvi laikysena, teigiama kito žmogaus atžvilgiu ir yra tas, kas susijęs ir su meile, ir taipogi su gailestingumu ir su maloningumu, apie kurį kalba apaštalas Paulius ir popiežius Pranciškus.
Visame tekste akivaizdu, jog Paulius trokšta pabrėžti, kad meilė nėra vien jausmas. Ji turėtų būti suprantama ta reikšmė, kurią žodis meilė turi hebrajų kalboje, būtent daryti gerą. Pasak šventojo Ignaco Loyolos, meilė rodytina daugiau darbais negu žodžiais. Šitaip jie atskleidžia visą savo vaisingumą ir leidžia mums patirti davimo laimę, apstaus dovanojimosi be saiko, be reikalavimo atsilyginti, vien iš noro duoti bei tarnauti, kilnumą ir didingumą.
Meilė yra ir jausmas, bet ne vien tik jausmas. Meilė kartu yra ir mūsų proto, ir valios pastangos daryti gerą. Mylėti kitą, tai trokšti to, kas kitam žmogui yra geriausia, ir prisidėti prie to tikslo įgyvendinimo savo pastangomis, savo pasiaukojimo, savo geranoriškumu. Sekantis skyrelis – išgyti iš pavydo. Mes žinome, kad toliau Paulius pavadina meilė nepavydi. O pavydas, kaip žinia, ypač sutuoktinių santykiuose, mes žinom, porų santykiuose, yra labai dažna liga. Ir sako žmona, mano vyras labai pavydus, arba vyras sako, mano žmona labai pavydi. Ar tai yra geras dalykas, ar tai yra sveikas dalykas, ar tai yra tikros tarpusavio meilės laikysena ir atspindys.
Kaip priešinga meilė atmetama nuostata, išreiškiama sąvoka zelos, pavydas. Tai reiškia, kad meilėje nėra vietos nepasitenkinimui dėl kitų gerovės. Pavydas yra liudesys dėl kito gerovės, liudijantis, kad mums kitų laimė nerūpi, nes visą dėmesį esame sutelkę į savo pačių gerovę. Meilė verčia išeiti iš savęs, o pavydas spaudžia į save koncentruotis. Tikra meilė brangina kitų sėkmes, nelaiko jų grėsme ir išsilaisvina iš pavydo kartaus skonio. Pripažįsta, kad visi turi skirtingų dovanų ir gyvenime žengia įvairiais keliais, todėl stengiasi atrasti savo kelią į laimę, leisdama kitiems surasti savuosius kelius.
Pavydas yra liudesys dėl kito gerovės. Prieš tai šnekėjom, ką reiškia būti maloningu, tai geranorišku, linkėti kitam gero, džiaugtis kito sėkme, mylėti, siekiant ir trokštant, kad kitam būtų geriau ir gerai. O pavydas yra, aš nuliūstu dėl to, kad kitam yra gerai. Tai yra toks greunantis ir kito laimę, ir kito sėkmę, bet kartu ir mano paties pasaulį jausmas, kuriam galime pasiduoti ir kuris į nieką neveda. Meilė verčia išeiti iš savęs, pavydas siekia į save susikoncentruoti. Ir vėlgi, kaip iš to išsilaisvinti, reikia pastangų, proto valios pastangų, netgi tik kitą kartą pasijuokti iš savo pavydo, iš savo savanaudiškumo, iš savo susireikšminimo ir vėl žvelgti į tą pavyzdį, kurį mes matome pačiame Dieve, Jėzuje Kristuje, jo šventuosios, ką reiškia gyvenimas dėl kitų gerovės, aukojantis ir mylint.
Įpusėjus laidai kviečiame pasiklausyti Radviliškio bažnyčios jaunimo choro atliekamos giesmės Meilės himnas.
Žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau tuščias, aš būčiau tuščias. Jei turėčiau tokį tikėjimą, kad galėčiau kalnus kiloti, bet neturėčiau meilės, aš būčiau tuščias. Ir nepavydė, ji visą
viską pakelia, viskuo tiki, viskuo vilesi. Ji neišpuiksta, nesidičiuoja, neieško savo naudos. Meilė niekad nesibaigia.
Pranašystės dovana, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas, aš būčiau niekas. Jei pažinčiau visas paslaptis ir mokslą, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas, aš būčiau niekas.
Ji viską pakelia, viskuo tiki, viskuo vilesi. Ji neišpuiksta, nesidičiuoja, neieško savo naudos. Meilė niekad nesibaigia.
Savo turtą, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau, nieko nelaimėčiau. Jei atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau, nieko nelaimėčiau.
Viskuo tiki, viskuo vilesi. Ji neišpuiksta, nesidičiuoja, neieško savo naudos. Meilė niekad nesibaigia. Ji neišpuiksta, nesidičiuoja, neieško savo naudos. Meilė niekad nesibaigia.
Malonus Marijos radijo klausytojais ir mes laida Katechezė skaitome Šventojo tėvo Pranciškaus apaštališkai paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje, meilės džiaugsmas, skaitome ketvirtą skyrių meilės santukoje ir susipažinę su apaštulo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams 13 skyriuje esančių meilės himno, kartu su Šventojo tėvu aiškinamės apie kokią meilę, tikrąją meilę mums primina šventasis raštas ir ką reiškia meilė kantri, meilė maloninga, meilė nepavydi. Tai dabar kalbame apie nepavydžią meilę, skaitom 96 skirelį.
Galiausiai kalbama apie poreikį įvykdyti tai, ko reikalaujama dviem paskutiniais Dievo įstatymo įsakymais. Negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet kokas priklauso tavo artimui. Meilė akina nuo širdžiai branginti kiekvieną žmogų, pripažįstant jo teisę į laimę. Myliu šį asmenį, žvelgiu į jį Dievo Tėvo, kuris visko mums teikia mūsų džiaugsmui, žvilgsniu. Ir taip savo viduje patvirtinu, kad jis gali mėgautis gerą akimirką. Ta pati meilės šaknis visada verčia mane atmesti neteisingumą, kai vieni turi per daug, o kiti nieko, arba siekti, kad ir visuomenės atstumtieji patirtų šiek tiek džiaugsmo. Visa tai yra ne pavydas, bet teisingumo troškimas.
Ką be galima pridurti, viskas yra pasakyta, priminimas, kad tie paskutiniai Dievo įsakymai, dekalogo įsakymai, negeisti svetimo vyro, svetimos moters, negeisti svetimo turto, tai tikrai yra susijęs su pavydu, kad aš nesidžiaugiu, kad kitas turi daugiau, arba noriu to paties, arba noriu tiek pat, bet kartu yra aišku susijęs su neteisingumu, kurį pastebime. Yra tie, kurie turi daugiau ir galėtų pasidalinti su tais, kurie turi mažiau, ne dėl to, kad reikia kažkokią lygiavą įteisinti, bet tie, kurie yra mažiau gabus, mažiau apdovanoti, patys pasirūpinti, ne kažkokiais prabangos dalykais, bet pačiais būtiniausiais dalykais, kurie užtikrina šeimos, namų saugumą ir gerbuvį. Sakantis skyrelis, nesididžiuoti ir nesipuikuoti. Nes himne toliau skamba žodžiai, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Po to eina žodis per pereuetai, reiškiantis tuščią garbiškumą, troškimą pasirodyti pranašesniam siekiant padaryti kitiems įspūdį, pedantišką bei šiek tiek agresyvę nuostatą. Kas myli, tas ne tik vengia per daug kalbėti apie save, bet yra sutelkęs dėmesį į kitus, moka išlikti savo vietoje, nesistengdamas atsidurti visų dėmesio centre. Kitas žodis – fizioutai – yra labai panašus, nes rodo, kad meilė nėra arogantiška. Paraidžiu reiškia nesipuikavimą prieš kitus ir žymi kai ką dar subtilesnio. Galvoje turima ne vien manija demonstruoti savo savybės, bet ir realybės jausmo praradimas. Save kas nors laiko didesniu už kitus todėl, kad manosi esas dvasingesnis ar išmintingesnis. Paulius šį žodį pavartoja ir kitur, pavyzdžiui, sakydamas, kad pažinimas išpučia, užtat meilį ugdo. Kai kurie manosi esą dideli, nes žino daugiau už kitus, todėl kelia jiems reikalavimus ir juos kontroliuoja, kai iš tikrųjų didelius mus daro meilį, kuri supranta, globoja, remia silpnai. Dar vienoje eilutėje tas žodis vartojamas kritikuojant tuos, kurie ėmė puikuotis. Tačiau iš tikrųjų yra kupini veikiau tuščių žodžių nei dvasios jėgos.
Taigi nesididžiuoti, nesipuikti, tai yra gyventi tiesoje, gyventi tikrovėje, tinkamai vertinti savo ir kitų galimybės, suprantant, kad tai, ką šiandien galiu, gali būti, kad rytoj nebegalėsiu, kad esame priklausomi vieni nuo kitų, kad turime dalinti savo prigimtinėmis dovanomis, kad turime teisingai vertinti tikrovę ir kad žinojimo neužtenka, reikia, kad žinojimą, pažinimą lydėtų veiksmai. Tai, kas gera, žinoti irgi neužtenka, reikia to gero siekti, to gero linkėti ir tai yra meilė. Žodžius turi lydėti veiksmai, kas labai dažnai mūsų gyvenime iš tiesų skiriasi. Vieną sakome, kitą darome, vieną žinome, o pagal kitokį žinojimą gyvename, pagal vieną žinojimą vertiname ir teisime kitus, pagal kitokį žinojimą vertiname ir teisime save. Jėzus yra būtent tas pavyzdys, kur žodžiai ir veiksmai sutampa, ir jeigu tų veiksmų nėra tiek daug mūsų gyvenime, gal pasistengim bent jau pradžiai, kad nebebūtų tiek daug ir tuščių žodžių.
Svarbu, kad krikščioniai šią nuostatą gyventų bendraudami su šeimos nariais, kurių tikėjimas menkai išugdytas, įsitikinimai trapus ar netvirti. Kartais nutinka priešingai. Tie, kurie šeimos aplinkoje tarėsi gerokai kitus praaugę, tampa arogantiški ir nepakeliami. Nuolankumo nuostata tada išryškėja kaip meilės dalis, nes nuoširdžiai norint kitus suprasti, jiems atleisti ir tarnauti, būtina išgyti iš puikybės ir puoselėti nuolankumą. Jėzus savo mokiniams priminė, kad galios pasaulyje kiekvienas stengiasi valdyti kitą ir todėl jiems pasakė, tarp jūsų to nebus. Krikščioniškosios meilės logika nėra jaustis aukštesniam už kitus bei rodyti jiems savo galę, bet kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Šeimos gyvenime negali karaliauti vienų viešpatavimo kitiems logika ar varžymasis, kas protingesnis ar galingesnis, nes tokia logika meilę greuna. Ir šeimai galioja patarimas. Visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę.
Girdime, kad krikščionis šią nuostatą gyventų bendraudami su šeimos nariais, kurių tikėjimas menkai išugdytas, įsitikinimai trapus ir netvirti. Kada kalbame apie krikščionišką šeimą, net krikščioniškoje šeimoje gali būti nepilnai įgyvendinta ta krikščionybė, vienas šeimos narys ar keletas šeimos narių yra labiau krikščioniški ir gyvenantis pagal krikščionimo nuostatas, bet nebūtinai visi poroje ar šeimoje tomis nuostatomis gyvena ir remiasi. Tačiau tas krikščioniškumas neturi tapti arogantiškumo arba kitus teisimo priežastimi. Aš žinau, koks yra teisingas gyvenimo kelias ir aš gyvenu, o jūs va negyvenate, tai esat blogesni, blogesnis, blogesnė. Krikščionis turi neužmiršti, kad jų pirminė užduotis yra su nuolankumu tarnauti, tarnauti viešpačiui, tarnauti evangelijos žiniai, tarnauti meilės žiniai pasaulyje, vienybės žiniai. Ir tas tarnavimas prasideda šeimoje, kada aš stengiuosi savo žinojimu ir savo šventumu ne kitus valdyti, ne kitiems viešpatauti, bet kaip tik įgyju laisvę ir galimybę ir pažinimą kitiems patarnauti ir kitus palydėti su kantrumu ir nuolankumu link tiesos, tikrosios tiesos, link tikrojo gėrio ir tikrosios meilės šaltinio. Kaip dažnai mūsų šeimose girdime ir matome tokį pasipiktinimą tais labai uoleisiais katalikais, tais uoleisiais pamaldžiais žmonėmis, kurie po tris mišes gali atsidėti sekmadienį bažnyčioje, bet šeimoje yra nepakeliami savo kritiškumu, savo piktumu, savo negebėjimu patarnauti ir pastebėti kitą. Ir tada tas disonansas, tas toks neatitikimas, liudija prieš bažnyčią, sako, jeigu Dievas ir bažnyčia toleruoja tokius tikinčiuosius, kaip va mūsų šeimoje mes patiriame, tai ten tikriausiai yra tokių veidmainių ir daugiaveidžių bendruomenė, aš nieko bendro nenoriu turėti, nes man jau dabar namuose yra paskelbiama, kad jau tokio blogo žmogaus kaip aš, tai Dievas nei mylės, nei pakės ir kaip Dievas jaučiasi mano atžvilgiu, padeda man pasijausti tas artimas žmogus, kuris mane visai žemina, niekina ir smerkia. Aišku, yra ir persekiojimo atveju, kada šeimoje tikinti žmogus yra persekiojamas, bet ir vėl čia regime Kristaus pavyzdį, kada tada yra pakvietimas ir tampa proga pakentėti su Kristumi ir dėl Kristaus, o skaudžiausia yra aišku kentėti taip, kaip ir Kristui buvo skaudu, kada savi išduoda, kada savi nesupranta, kada savi nusigrėžia nuo tiesos kelio. Sekantis skyrelis – mielumas.
Mylėti taip pat reiškia būti maloniam. Ir tokia yra žodžio aschemonėjai prasmė. Juo norima parodyti, kad meilė nesielgia netinkamai, nėra nemandagi ar žiūri. Būdais, žodžiais ir veiksmais yra maloni, o ne širkšti ar nelanksti. Nemėgsta skaudinti kitų. Mandagumas yra jautrumo ir nešališkumo mokykla, reikalaujanti iš žmogaus ugdyti savo protą ir jausmus, mokytis išgirsti, kalbėti ir tam tikromis akimirkomis patylėti. Buvimas maloniam krikščioniui negali būti pasirinktinas ar atmestinas dalykas. Tai būtinas meilės reikalavimas, nes kiekvienas žmogus įpareigotas būti malonus jį supantiesiems. Kasdien įžengiant į kito gyvenimą, net jei tas asmuo atlieka tam tikrą vaidmenį mano gyvenime, reikia taktiškumo nuostatos nebūti įsiveržėliu ir tai atnaujina pasitikėjimą bei pagarbą. Juo intimesnį ir stipresnį, juo labiau meilė reikalauja pagarbos kito laisvai ir gebėjimo palaukti, kol kitas atidarys duris į savo širdį.
Ir ne tik į savo širdį, į savo kambarį, į savo namus. Kalbame apie paprasčiausią, elementariausią dalyką – mandagumą, kuris tikrai nyksta iš mūsų visuomeninio ir šeimų gyvenimo. Vieni kitus tujiname, užmirštame ačiū pasakyti, užmirštame prašau pasakyti. Tiesiog tas toks nemandagumas, kada galvojame tik apie save, kada galvojame, kad būti mandagiam ir užleisti kitam vietą arba patylėti arba neskubėti su savo nuomonė, tai yra kažkoks praradimas, nevykėliškumo įrodymas. Aš manau, kad daugumas mūsų pasigendame elementariausio mandagumo, bet kartu ir vėl galime klausti, o kiek mandagus esame patys. Ir vėl žinome iš žmonijos kultūrinės tokios dvasinės patirties, kad mandagumas niekada nenuvedė į kažkokią tai pragaištį, bet kaip tik gali būti ir susitaikymo, ir išgydymo, ir atleidimo priežastimi, ir galų gale sunkiausia susidūrus su mandagiu žmogumi yra tiems išpuikėliams ir visokiems tai garbėtruškoms, nes jie netinkamai vertina save ir savo tikrovę, tai jie nesupranta susidūrę su mandagumu, kur baigėsi jų ribos ir prasideda kito žmogaus, bet mandagus žmogus moka netgi ir tiem balionam padaryti vietos ir neskuba kažkaip tai jų trikdyti arba priversti pasijausti nepatogiai. Tai aš manau, kad prie mandagumo turime sugrįžti ir daugiau apie tai kalbėti, nes etiketas, mandagumas padeda kažkaip tai normalizuoti ir saugoti žmonių santykius, kad juose nebūtų bereikalingo kažkokio tai artumo, kuris veda į trintį, bet ir kartu tokio nuotolio, kuris tada jaučiamas kaip abejingumas ir abojumas kito atžvilgiu.
Norint autentiškai susitikti su kitu, būtina maloniai žvelgti į jį. Tai neįmanoma karaliaujant pesimizmui, išryškinančiam kitų trūkumus ir klaidas, galbūt taip kompensuojant savo paties kompleksus. Malonus žvilgsnis neleidžia mums pernelyg užkliūti už kito ribotybių ir todėl įgalina, net jei esame skirtingi, vienam kitą pakęsti ir imtis bendro projekto. Maloni meilė kildina ryšius, ugdo saitus, kuria naujus integracijos tinklus, audžia tvirtą socialinį audinį. Šitai patys apsisaugome, nes be priklausomumo kam nors jausmo neįmanoma išlaikyti atsidavimo kitiems, galop imama ieškoti patogumo vien sau ir bendras gyvenimas tampa negalimas. Štai pavyzdžiui, ką Jėzus sakydavo žmonėms. Pasitikėk, sūnau, didis tavo tikėjimas, kelkis, eik rami, nebijokite. Šiais žodžiais nežeminama, neliūdinama, neerzinama, neniekinama. Šeimoje būtina išmokti tokios malonios Jėzaus kalbos.
Ne tik šeimoje būtina išmokti tokios malonios kalbos, nes antisocialus asmuo tiki, kad kiti egzistuoja vien jo poreikiams patenkinti ir kad tai darydami atlieka savo pareigą.
Tada erdvės meilė švelnumui ir kalbai nebelieka. Kas myli, tas geba padrasinti, paguosti, sustiprinti ir paskatinti.
Tikrai jaučiame tokią nuostatą šiandieniai visuomenė, kad kažkas turi mumis pasirūpinti, kažkokios tai programos, kažkokie tai socialiniai darbuotojai, kažkokie psichologai, valdžia, pareigūnai ir kažkas, viskas turi garantuoti mūsų gerbūvį, o mes esame tik tie pasyvus vartotojai, naudotojai ir reikalautojai, kuriuos turi visi kiti apšokinėti. O ką aš padariau dėl kito, ką aš padariau, kad pasirūpinčiau pat savimi, kad nereikėtų kito žmogaus pajungti tarnavimui man, bet ir aš kad pats turėčiau laisvės ir galimybės patarnauti kitam. Tai šitas mąstymas turi kisti, nes kitaip jis nuves mus į dar didesnį užsidarimą, į dar didesnį susvetimėjimą, į dar didesnį pasitikėjimą kažkokiomis struktūromis ir programomis ir kažkokiomis valstybės laikysenomis arba įstatymų raidė, kuri, kaip jau daug kartų esu sakęs ir visur minėjęs, tikrai negali priversti žmogų mylėti kitą žmogų, mylėti artimą, rūpintis juo netgi už pinigus. Netgi pagalvojau, panašu, kad ateityje tai apie ką šneka, kad rytų šalyse, Japonijoje, ten Kinijoje, kuriami robotai, kurie gyvens su vienišai žmonėmis, kalbėsi su jais bendraus, kažkaip tai kiek gali jiems patarnaus, nes valstybė turės užtikrinti tokį gerbuvį, o jį galės jį užtikrinti tik tuos robotus įdarbindama, jų galbūt priežiūrą apmokėdama, nes neturės tiek žmonių, kiek reikia socialinių darbuotojų, psichologų ar dar kokių nors slaugių, kad galėtų priskirti už pinigus, už algą patarnauti kitam žmogui. Šiandien mūsų katechezės laidą baigėme, skaitėme Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališkai paraginimą Amoris Leticija. Laidoje dalyvavau aš, kunigas Germinas Jankūnas, man talkino ir tekstą su graikiškais žodžiais labai gerai skaitė Rita Lapiniauskinė. Sakom sudie ir iki kito karto.
Sudie.